Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Os barcos de Burela comezan a prepararse para a costeira do Bonito. O preciado peixe azul apareceu xa nas lonxas asturianas a 120 euros o quilo, pero aínda escaso. Os barcos grandes saíron xa, pero son só dous de Burela, mentres que os pequenos estánse parapetando para sair pasada las festas patronais dentro duns días. O Bonito está lonxe todavía, explica Sergio López, xerente da OPP, Organización de Productores Pesqueiros de Burela, que é unha especie migratoria.
Que viene por el centro del Atlántico. Ahora mismo hay unas cuantas embarcaciones ya que han iniciado la campaña y que se han ido a la zona de Azores, que es para recibir los primeros bancos de túnidos, y luego el Bonito viene subiendo y hace un arco hacia el Golfo de Vizcaya. Por lo tanto, la mayor parte de las embarcaciones más pequeñas no entran ahora a la campaña, sino que entran a partir de mediados de junio o finales, ¿no?
Entre tanto, as embarcacións aproveitan para preparar o barco e instalar as varas, xa que se captura pola técnica do pincho. Por iso, trátase dunha pesca sostible e moi coidadosa co peixe. En canto ás expectativas, son boas, pero vai depender de varios factores, como nos últimos anos. Hai dúas temporadas, as capturas eran pequenas e o prezo do mercado baixo. Os barcos non cubrían gastos e abandonaban a campaña sen rematar. O ano pasado foi mellor de prezo, pero custaba atópalo Bonito.
El año pasado funcionó mejor en precio para el pescador, pero las cantidades, a nivel de stock, estaba muy diseminado por el caladero y los bancos de Bonito no se hubieron juntado como habitualmente, ¿no?
A cuota española é a mesma cantidade que o ano pasado, 22.300 toneladas. O problema non vai ser a cantidade, senón a presenza do peixe nas augas. O Bonito ten nome, unha estupenda valoración comercial, sobre todo se lle ten cariño por empregar esa arte tan tradicional, o pincho.
Lo pescamos de forma moi moi tradicional e son as pesquerías pues con maior, entre comillas, cariño tradicional a la forma de pescarlo, en lo que es la forma de pesca salvaje, y también de mayor valoración.
Pendentes da campaña deste ano. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois hoxe temos o que se lle chama unha xornada de transición. Teremos ceo cuberto, parcialmente nubrado, con chubascos ocasionais en xeral febles que irán remitindo cara a noite. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas en descenso. Arestora temos 11 graos en Ourense e Lugo, 13-14 no resto de cidades. As máximas roldarán os 20 graos, a 24 vai chegar Ourense e Pontevedra. Que foi de Carlos Negreira? O exalcalde da Coruña marchou da política, pero reaparece en COPE de seguido.
Hay decisiones que no se piensan, se sienten. Déjate llevar por Integral Motion. Kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Financiación en 15 minutos y sin entradas. Visítanos en nuestra red de concesionarios y en integralmotion.es. Integral Motion, el coche que buscas más cerca de lo que crees.
La localidad de galega de Pontedeume supera por fin los 56 millones de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix e Disney Plus incluídos. Agora por 49,9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R. Boemos. Te mereces ganar un abono doble para O Son do Camiño. Sorteamos 222, un ganador en cada Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 8 al 31 de mayo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe o Consello da Xunta, a reunión semanal do Goberno galego, vai estar presidida polo conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Hoxe hai Xunta Directiva do PP Nacional para activarse de cara ao Congreso deste verán. E esta tarde, o presidente da Xunta, xa de volta en Galicia, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Vivenda, asinará, xunto ao alcalde de Pontevedra, a acta de cesión de parcelas para a construción de 118 vivendas de promoción pública nesa cidade, en Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores anunciou que vai ser candidato a alcaldía polo BNG na cidade de Dolérez nos vindeiros comicios de 2027. O nacionalista accedeu por vez primeira á alcaldía de Pontevedra no ano 1999. El embraste do popular Carlos Negreira, exalcalde da Coruña, no seu día foi criticado pola peonalización da Mariña e 10 anos despois parece que todos lle dan a razón. O exrexedor reapareceu en COPE cando se fai unha década da inauguración daquel túnel que moitos din foi a súa sentencia electoral. Eran tempos do 15M e de clamar pola austeridade. Que é hoxe, que fai hoxe en día Carlos Negreira? Decidiu apartarse da primeira liña política e montou unha empresa centrada en logística. De vez en cando, di, ten morriña.
La política es un gusanillo a veces difícil de olvidar, pero también tengo que trasladar que me fui a Madrid a montar la empresa, a trabajar decididamente, y la verdad que ahora tengo un equipo humano maravilloso, muchas actividades, sobre todo en la logística, que es a lo que más nos dedicamos, y me llena muchísimo, pero no le digo que también a veces me encanta hablar de política o me encanta estar con buenos y viejos amigos de la política.
E contoche que Cáritas Pontevedra vai contar moi pronto co primeiro fogar exclusivo para mulleres. O director da entidade, Juan Carlos Abegón, confirma en COPE que xa están en marcha as obras para crear no seu edificio un espazo para acoller a mulleres vítimas de trata, violencia de xénero ou en situación de exclusión social.
Va a ser un centro de atención para mulleres víctimas de trata e mulleres vulnerables en riesgo de exclusión social. E, bueno, é unha obra importante que va a completar un poco el funcionamiento del centro y la.
En os deportes, difícil de comprender o que lle aconteceu a un xogador do Deportivo. Santi Peón, bos días.
Difícil, Paula, que tal, bos días? Moi difícil o que lle aconteceu a Zacaría Dachuri, que tivo que ser rescatado polos bombeiros da Coruña despois de quedar atrapado en unhas rochas do paseo marítimo Herculino cando, ao parecer, pretendía facer un selfie. O xogador recibiu onte a alta médica despois de pasar toda a noite do sábado ou domingo en observación. Situación bastante difícil de comprender e que, evidentemente, xerou todo tipo de especulacións. Pola súa parte, o Celta, falamos da primeira división, deberá esperar a derradeira xornada para saber se xoga en Europa ou non a vindeira temporada despois de perder un 2 co Rayo Vallecano en Balaídos, co que deberá gañar o Getafe o vindeiro sábado ás 9 da noite ou ben esperar resultados de terceiros. Venceu de novo na volta á categoría de plata o Racing de Ferrol o Cádiz nun partido absolutamente intrascendente a nivel clasificatorio. Na primeira federación e a falta dunha xornada, Ourense ten opcións de clasificar para a Copa, mentres que Lugo e Arenteiro están fora do descenso, co que dependen nesa derradeira xornada de sí mesmos. Na Liga CB, derrota do Breogán en Granada. Perdeu o Obradoiro en Sar o segundo partido do playoff polo ascenso ante Palencia. No resto do polideportivo, perderon o Liceo o primeiro partido de cuartos de final pola Liga en Lleida e o Porriño a gran final da EHF European Cup de balonmán femenino.
Graciña, Santi, lembramos, hoxe temos por diante un luns de chuvascos ocasionais en xeral, febles que irán remitindo cara noite, máximas que roldarán os 20 graus nas cidades, 24 teremos en Ourense e Pontevedra. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1.